Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикан». Мандрівка сторінками книги книг. Що Боже Слово говорить нам сьогодні? Дорогі брати та сестри, наша минула передача була присвячена листові Єремії, у якому автор перестерігає своїх адресатів перед великою небезпекою ідолопоклонства та підкреслює необхідність боротьби із цим шкідливим феноменом. А у нашій сьогоднішній передачі ми спробуємо підсумувати довгу і досить складну для розуміння книгу пророка Єзекиїла, де головною темою є звіщення про невблаганний суд і проголошення безмежної надії на щасливе відновлення юдейського народу. Перше, на що варто звернути увагу, це складність тексту, який поділяється на довгі за обсягом глави та характеризується досить дивною мовою – розповідями про дивні символічні дійства, фантасмагоричними видіннями тощо. Така текстова комплексність та неординарність приваблює читача, але воднораз відштовхує. Складності також додає і головна тема тексту, яка не є прямолінійною, але має два полюси. Пророцтво про невблаганний суд над народом за його невірність та ідолопоклонство і звіщення безмежної надії для всіх юдеїв. Як влучно зауважує один бібліст, ще ніколи до Єзекиїла ніхто не змальовував історію та реалії життя ізраїльського народу у таких похмурих барвах і з таким всеохоплюючим негативним радикалізмом. Та водночас не пропонував зневіреним людям таких прекрасних, несподіваних перспектив на майбутнє. Прикладом цього можуть послужити два короткі уривки. Перший із 33-го розділу, у якому можемо зауважити весь трагізм пророчої мови. Ось як читаємо. «Так говорить Господь, клянусь, як ото живу я. Ті, що живуть у руїнах, поляжуть від меча. Тих, що на полі, віддам на здобич звірю, а ті, що по твердинях та печерах, помруть від чуми. Я зроблю країну безлюдною пустинею, і прийде кінець її гордій могутності. Гори Ізраїля лежатимуть пустинею, ніхто не буде більше ними проходити. І взнають, що я Господь, як зроблю країну безлюдною пустинею за всі її гедоти, що вони коїли». Натомість другий уривок підсумовує аспект надії. Про це читаємо у 37-му розділі. «Тоді сказав Господь до мене, сину чоловічий, оті кості – це все дім Ізраїля. Вони кажуть, кості наші висохли, надія наша пропала, прийшов кінець нам. Тому пророкуй і скажи їм, так говорить Господь Бог, ось я відчиню гроби». І виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і приведу вас назад в ізраїльську землю. І зрозумієте, що я Господь, як відчиню ваші гроби, та й виведу вас, мій народе. І дам вам дух мій, і ви знову оживете, і я розміщу вас на вашій землі. І зрозумієте, що я Господь, я сказав і зроблю це, слово Господнє». Чи біблійна постать пророка Єзекиїла була історичною? Непросто відповісти на це запитання, адже існують різні думки щодо цього. Хоча найбільш вірогідною є гіпотеза, згідно із якою Єзекиїл є не лише історичною особою, але й головним героєм своєї книги. Це, у свою чергу, в жодному разі не означає, що його записані пророцтва не могли бути редаговані іншими авторами, зокрема, його учнями чи наступниками. Відповідно до заголовку книги, пророк Єзекиїл був сином священника Бузі та, належачи до священичого роду, згідно із тогочасною традицією, прийняв на себе священичу місію в Єрусалимі. Його діяльність припадає на період приблизно 593-571 років до народження Христа. Можна сказати, що пророк жив у період дуже складних випробувань свого народу, адже саме в цей час Вавилонський цар Навуходоносор знищив юдейське царство і спершу виселив еліту вибраного народу, а згодом вдався і до масового вигнання ізраїльтян у Вавилон, і до знищення святого міста і центрального місця богопоклоніння всіх євреїв. Господь покликав Єзекиїла до пророчої місії у час, коли вибраний народ верстав шлях неабиякого розпачу, зневіри та розчарування. Проте саме ця епоха великого випробування стала тим сприятливим моментом, коли Господь забажав промовити устами Єзекиїла до свого улюбленого, хоча й заблуканого народу, вказуючи йому на всі його гріхи ідолопоклонства та віддалення від віри батьків, і звіщаючи йому надію на спасіння та на щасливе майбутнє. В тих часах серед семітських народів панувало вірування, що боги прив'язані до своїх країн. Тому, коли люди переселяються в іншу місцевість, то втрачають божественну допомогу. Натомість Єзекиїл був покликаний допомогти людям збагнути, що Господь Бог присутній всюди, і він не має нічого спільного із божками поган, а тому його поведінка є повністю відмінною, що надія існує навіть у, здавалось би, безнадійній ситуації, у вигнанні на чужину і великому духовному занепаді. Допомогти людям збагнути, що Господь не покинув свій люд остаточно, що він завжди залишається вірним своїм обіцянкам і ніколи не зраджує. На прикладі пророка Єзекиїла дуже часто видно одну із характерних рис старозавітніх пророків – непопулярність їхнього звіщення, що йшло проти течії поглядів тогочасних людей. Можемо сказати, що чим більше народ демонстрував свою заскорузлість та короткозорість у духовних питаннях, тим більше пророки намагалися вказати на гріховну і несправедливу реальність, яка охоплювала безбожний люд. Пророчий голос, і це чудово видно на прикладі пророка Єзекиїла, був завжди рупором Божої правди і закликом до навернення. Оскільки ключове місце у книзі Єзекиїла займає поневолення ізраїльтян вавилонянами, знищення юдейського царства та виселення, то нескладно зауважити, що текст пронизаний поділом на «до» і «після» падіння Єрусалиму. «Скажи домові Ізраїля, так говорить Бог твій, ось я віддаю на опоганення мою святиню, вашу зухвалу гординю, утіху очей ваших, одраду душі вашої. Сини ваші і дочки ваші, що ви позоставляли, поляжуть від меча». Весь текст книги можна розділити на вступ і три більші частини. Перших три стежки першого розділу – це заголовок, який розкриває перед читачем час і місце, де відбуваються об'явлення пророка. Відразу автор згадує про п'ятий рік правління царя Йоахина, що відповідає 593 року до Христа. Натомість згадка про 30-й рік стосується правдоподібно віку самого Єзекиїла. Із вступу довідуємося також, що події відбуваються у Вавилоні, у Халдейській землі, неподалік одного із чисельних на той час зрошувальних каналів. Перша частина охоплює текст від 4-го стежка 1-го розділу до кінця 24-го розділу. У ній описуються пророцтва про події, які передують поневоленню, висвітлення гріха народу і погрози неминучого покарання для Ізраїля. А від 25 до 32 розділу – це друга частина, яка охоплює пророцтва щодо сусідніх народів, які були вороже налаштовані до Божого люду. Ці глави зазвичай вважають мірилом оригінальності стилю пророка Єзекиїла. А третя частина – заключна – розпочинається 33-м розділом і аж до кінця, до 48-го розділу. У ній звіщається надія на порятунок та описується майбутній устрій юдейської відновленої спільноти. Книга сповнена багатьма цікавими темами. Однак для християн нашої епохи вона має особливе значення, зокрема через розповідь 18 розділу, де автор намагається охопити тему особистої відповідальності, що є серцевиною усієї книги. Ось як читаємо на початку розділу. «Дійшло до мене таке слово Господнє. Чому ви все говорите в ізраїльській землі оцю приповідку? Батьки їли недоспілі грона, а на зубах у дітей оскома. Клянусь моїм життям, слово Господа Бога, не будуть уже більше тієї приповідки в Ізраїлі повторювати. Ось бо всі душі мої, чи душа батькова, чи душа синова, вони мої. Той, хто згрішить, той помре». Підставою для дискусії було б популярне у тих часах твердження, мовляв, за злочини і гріхи батьків повинні платити діти. Таке переконання не випадково поширювалось серед народу, адже ситуація поневолення та вигнання постала перед очима народу немов глобальна катастрофа, яку просто не могли спричинити гріхи лише одного покоління. Крім того, тогочасна ментальність колективної відповідальності, що характеризувала різні аспекти соціального, політичного та духовного життя юдеїв, ґрунтувалась на міцному історичному фундаменті, а саме укладенні союзу із Богом. «Оце я установлюю мій союз з вами і з вашим потомством після вас», читаємо у 9 розділі книги «Буття». Як бачимо, Господь укладає союз не лише з одним поколінням, а також і з наступними, що у свою чергу схиляло народ до думки про відповідальність дітей також за вчинки своїх попередників. Власне, на тій підставі пророка Єзекиїла часто звинувачують у підміні принципу колективної відповідальності на крайній індивідуалізм, що без сумніву також має свої слабкі сторони. Проте слід пам'ятати, що пророк, сильно наголошуючи на особистій відповідальності людини, ніколи не забував і про спільну сферу, про співвідповідальність один за одного. Адже кожна особа є частинкою одного народу. Отож, не варто ідентифікувати двох відмінних у своїй суті понять – співвідповідальності один за одного і особистої відповідальності за свої гріхи. Попри несприйняття багатьох, пророк намагається довести, що на кару заслуговує лише винуватець. Кожен несе особисту відповідальність за свої вчинки. Свою позицію автор детальніше описує від 21 до 29 стежка 18 розділу, додаючи при цьому, що навіть особисті злочини і гріхи не стягають на переступника остаточної кари, адже людині притаманно змінюватись, переосмислити свою погану поведінку, розкаятись та повернутись на шлях праведного, чеснотливого життя. Тобто, поки людина жива, для неї існує ймовірність навернення, так би мовити, другий шанс. Стежки від 30 до 22 є кульмінаційними усього 18 розділу. «Тим я судитиму кожного з вас, доми Ізраїля, за ваші вчинки, слово Господа Бога. Відверніться, зречіться ваших переступів, щоб не мати вам більше приводу до гріха. Повідкидайте геть від себе ваші гріхи, що ними ви згрішили супроти мене. І зготуйте собі нове серце і новий дух. Чого ж бо вам умирати, доме Ізраїля? Мені бо не люба смерть грішника, слово Господа Бога». Отож, підставою для заклику до навернення, до переміни серця, духа, є важливий аргумент – Господеві немила смерть грішника. І тут мова йде не про фізичну смерть, але про вічну, духовну, про той стан віддаленості від Бога, що є невідворотнім. Саме тому Бог підсумовує закликом – «Наверніться ж, і живіть. Це була недільна рубрика «Мандрівка сторінками книги книг». Що Боже Слово говорить нам сьогодні?
Цього року, беручи до уваги обставини, спричинені пандемією COVID-19, можливість отримати повні відпусти для душ померлих поширена на весь місяць листопад. Про це йдеться в декреті апостольської пенітенціарії, оприлюдненому 23 жовтня. В документі зазначається, що цей трибунал апостольської столиці отримав чимало прохань від пастирів, а тому за особливим мандатом від Святішого Отця з метою запобігти скупченню людей там, де це заборонено, вирішив видати наступні розпорядження, які змінюють правила, вміщені у відповідному розділі підручника індульгенцій. По-перше, повний відпуст для тих, які відвідають цвинтар і помоляться за померлих, навіть лише в думці, призначений згідно з правилами, на окремі дні від 1 по 8 листопада може бути перенесений і на інші дні цього місяця, вільно обрані окремими вірними, також і непослідовні між собою. По-друге, повний відпуст, призначений на 2 листопада з нагоди спогадування всіх померлих вірних, для тих, які побожно відвідають церкву або каплицю та прокажуть «Отче наш» і вірою, може бути перенесений не лише на неділю перед або після урочистості всіх святих, але на інший день листопада на вільний вибір окремих вірних. Похилі віком, хворі та всі ті, які через серйозні причини не можуть виходити з дому, наприклад, через обмеження, накладені компетентною владою на період пандемії, щоби запобігти скупченню багатьох вірних у священних місцях, вони можуть отримати повний відпуст, духовно єднаючись з усіма іншими вірними, повністю віддаляючись від гріха та з наміром сповнити, як тільки це стане можливим, три звичні умови – сповідь, причастя та молитва в наміренні Святішого Отця, проказавши перед образом Ісуса або Пречистої Діви Марії побожні моління за померлих, зазначається в декреті, пропонуючи також роздуми над євангельськими уривками, призначеними на заупокійні літургії чи діла милосердя, жертвуючи Богові страждання та незручності свого життя. Аби полегшити осягнення Божих благодатей через душпастерське милосердя, апостольська пенітенціарія щиро заохочує всіх священиків, наділених відповідними повноваженнями, з особливою великодушністю посвятитися служінню святого таїнства покаяння та уділенню святого причастя хворим. У цьому контексті нагадується також про заувагу апостольської пенітенціарії щодо святого таїнства примирення в актуальній ситуації пандемії від 19 березня цього року. Через дикастерію служіння цілісному розвиткові людини папа Франциск переслав фінансову допомогу всім сім'ям членів екіпажу судна «Gulf Livestock 1», що затонуло в Японському морі на початку вересня, потрапивши у тайфун. За посередництвом апостольських нунціатур та місцевих осередків морського апостоляту «Стелла Маріс», допомога буде особисто передана родинам пропалих безвісті 41 члена екіпажу та двом врятованим морякам. Разом з особистим подарунком від папи Франциска, як виявом його близькості та солідарності. У повідомленні дикастерії зазначається, що цей матеріальний внесок від перших днів трагедії супроводиться духовною та психологічною підтримкою, яку філіппінським сім'ям надають співробітники, капелани та черниці осередків «Стелла Маріс».
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос.